Virðulegi forseti. Hér er mikið framfaramál að ræða. Hér er verið að setja almennar reglur, almenn viðmið fyrir þá sem að hér vilja fjárfesta. Það er mikilvægt að slíkt sé ljóst og menn vita nokkurn veginn að hverju þeir ganga. Þetta vonandi verður til þess að hingað verið hortu með meiri áhuga heldur en áður. Hins vegar er alveg ljóst að það sá vandragangur sem að er á ríkisstjórn Íslands varðandi fjárfestingar, varðandi orkuöflun annað, er ekki til þess að bæta ástandið. En frumvarp þetta hins vegar, það er því mikill að bóta og þess vegna styðjum við það. Það eru hér fjölmargar breytingatillögur sem að vera greitt atkvæði sem að nefndin hefur lagt til á frumvarpinu og mæli eindregið til þess að þing kemur samþykki þar allar því að það er gera þetta ágætta mál miklu betra.
Þá gerir næsta grein fyrir